Tak já moc děkuji za pozvání a jak je vidět na Míše a Radkovi Budošovi, tak vy svoji brněnskou kalamitu už máte za sebou sněhovou a zanechala svoje stopy a my máme tenhle víkend, nebo dneska konkrétně, takže se těším, jak dojedu na sníh znovu. Asi tak 40 km za Prahou to ustalo a už jenom déšť, tak je lepší být na sněhu. A je to super, protože jako potřebujeme podzemní vodu a jedině sníh a hodně sněhu nám ji doplní, takže je důvod být k vděčnosti, když prší a sněží. A dneska to bylo fakt krásné probuzení do bílého. Takže máme velké téma, síla vděčnosti. A já se na to téma podívám postupně z více úhlu. Ten první pohled bude takový psychologicko-společenský, pak se podíváme na pohled křesťanský a potom budeme přemýšlet o tom, proč nás tak snadno zasáhne nevděčnost a pak se podíváme na to, jakým způsobem budovat kulturu vděčnosti. Takže to bude směr, jakým půjdeme nyní. 17. prosince 2018, na konci minulého roku, vyšel v týdeníku Respekt článek s názvem Je vděčnost klíčem ke štěstí? A autoři úmyslně zvolili tohle téma, vysvětlovali to, že to jsou Vánoce a je čas, kdy je potřeba se zastavit a přemýšlet o vděčnosti. Dokonce jim redaktor dovolil širší rozsah, asi 9 stránek, kromě obvyklých 4 nebo tak. A byl to moc pěkný článek a já něco z něho budu citovat. A ten článek stál na výzkumech několika psychologů. Jeden hlavní byl Martin Seligman a zároveň to bylo k výročí toho, že on se stal před 20 roky, tedy v prosinci 1998, prezidentem Americké psychologické asociace, čili prezidentem velmi vlivné psychologické skupiny a školy světové. A zároveň začal zkoumat před těmi 20 lety a rozvíjet obor, kterému se dneska říká pozitivní psychologie. Je to něco nového v psychologii. Martin Seligman zkoumal v 70. letech a udělal si jméno takzvané psychologické a na výzkumech bezmoci a takových spíš náročných oblastí života, bezmoc, deprese a tak dále. Ale pak začal to zkoumat z druhé strany, zdánlivě opozitně. A proč? On říká, klíčovým úkolem bylo pro mě zjistit, co vlastně dělají lidé, kteří jsou spokojeni. Čím se tyhle lidi liší od ostatních? A při tomhle pátrání po těch receptech na štěstí najednou tyhle psychologové jakoby objevili zlatou žílu, aspoň tak to nazývají, a objevili určitou emoci, protože oni zkoumali emoce, které si ve vědě nikdo dlouho nevšímal. A ten článek v Respektu říká a cituje je, že možná proto, že se o ní dost často mluví při kázáních v kostelech. A že nechtěli být náboženští. A stále častěji a častěji se při těch výzkumech to objevovalo, až se zdálo, a teď cituji, že náboženství v tomto případě bravurně porozumělo zákonitostem lidské psychiky. Pochopilo to, co lidem dělá dobře. Bravurně porozumělo zákonitostem lidské psychiky. A Robert Emmons, další z té skupiny psychologů, který napsal knihu Thanks, díky, to shrnuje. Vděčnost je klíčem ke štěstí. A z jejich studií vyplývá, že lidé, kteří cítí vysokou míru osobní pohody nebo kteří se mnohem rychleji oklepou z různých katastrof životních těžkých věcí, vykazují jeden společný rys. Častěji a silněji v osobním životě prožívají vděčnost. Emmons to trošku shrnuje a píše o vděčnosti toto. Vděčnost je uvědoměním si, že jsme příjemci dobra. A pokračuje. Být vděčný znamená jednak směřovat pozornost na to, co nás těší, nebo na to, co máme, a nikoli na to, co nás trápí, anebo co nám chybí. A to je samo o sobě velmi jako pozbudivý mechanismus. oni to doporučují při léčbě nějakých věcí, jako je jako deprese nebo různé věci, které nejsou příjemné pro člověka. Ale on říká, ještě důležitější je ovšem jedna věc. A to, že onen dárce, k němuž vděčnost pociťujeme, stojí vždycky mimo nás. Onen dárce, k němuž vděčnost pociťujeme, stojí vždycky mimo nás. A když si tohle uvědomíme, tak může to způsobit skutečný přelom, protože svět se v takovou chvíli jeví jako více vlídný a dobrotivý. A co oni teda zjistili vlastně při těch výzkumech, kterými zkoumali, proč lidé jsou spokojení a co, jaké emoce spokojení lidé prožívají? Zjistili, že prožívání vděčnosti souvisí s psychickým i fyzickým zdravím. A depresivní lidé prožívají vděčnost o polovinu méně než průměr populace. A dlouhodobá studie s pacienty po infarktu naopak ukázala, že ti vděční mají mnohem lepší výhlídky, že jim srdce neselže po druhé. Vděční lidé také lépe spí, mají kvalitnější vztahy, jsou empatičtější a méně trpí stresem. A jak to zkoumali? Jedno, mě to jenom zaujalo, některé ty věci, a jedno z těch studií bylo, že si zvolili tři skupiny. Jo? Jedna skupina měla každý večer zapisovat to, za co jsou vděční, z čeho se těší v tomhle dní. Druhá skupina si neměla zapisovat vůbec nic. A třetí skupina si měla zapisovat ty negativní věci. Měli to být kronikáři problémů. A co pro ně samotné bylo překvapivé, že už po pár týdnech ta první skupina, která zapisovala ty dobré věci, vykazovala o čtvrtinu šťastnější pocity než ti kronikáři problému. O 25% byli jinde. A co si zapisovali ti lidé? Tak ta skupina, která byla vděčná, tak si zapisovala třeba: mám přátelé, jako dneska jsem byl s tím přátelem, mám šlechetné přátelé, mám dobré přátelé, mám volební právo, já můžu volit. No to je skvělý, když v průběhu historie strašně moc lidí volit nemohlo. A mám svobodu vyznání, já můžu chodit po ulici a vědět, že říct otevřeně, čemu věřím. A zapisovali si západ slunce na mraky, že potěšil západ slunce. Zapisovali si jako věci dějící se v přírodě. Co zapisovali kronikáři problému? Není kde zaparkovat. Zase ty daně. Připálil jsem, tady jsou makarony, nevím, co jsou přesně makarony, nějaké těstoviny. Připálil jsem těstoviny. A prostě zaměřili se na ty věci, zapisovali si ty věci, které v tom dní je trošku naštvali nebo vyvedli z míry. Očekával jsem rozdíl, ale v žádném případě tak výrazný, zhrnuje Emmons. A ještě jeden citát od tohohle autora z té knížky Thanks, díky. Fakt, že pouhá rekapitulace pozitivních zkušeností večer před usnutím tak výrazně zvedá hladinu pohody, svědčí o tom, že máme svůj vnitřní život mnohem více v rukou. Takže že pouhá rekapitulace pozitivních zkušeností večer před usnutím zvedá hladinu pohody, svědčí o tom, že svůj vnitřní život určujeme my, že ho máme v rukou my, říká. A pak klade poslední otázku. Mohla by být vděčnost jakýmsi imunitním systémem psychiky, který obrací neštěstí v prosperitu? Takže můžete si přečíst Respekt 17. prosince. Doporučuji. No, když to člověk čte, tak si klade otázku. Jak je možné, že světu tak dlouho trvalo přijít na to, že vděčnost přináší takové požehnání, když o tom křesťansko-židovská kultura Bible tak často mluví? Jak je možné, že západní svět tak snadno ztratil a opakovaně ztrácí a znovu, včetně i křesťanů, a vůbec to srdce vděčnosti, vědomí vděčnosti ve svém životě. A je opravdu zajímavé, že ti sami psychologové uznávají, že se tomu dlouho vyhýbali, protože měli pocit, že to je téma spíš jako do náboženské sféry, že jako by se jich to netýkalo, ale pak nakonec kapitulovali. Podívejme se na ten biblický rámec. Přečteme si pár pasáží. Jedna z nich už tady zazněla při chvalách. Vybral jsem jenom 4 ukázkové pasáže z Bible. 1. Tesalonickým 5, 16 až 18. 1. list Tesalonickým 5. kapitola, 16. až 18. verš. A ty pasáže všechny pochází z 1. století. A pak se podíváme ještě krátce na příběh Josefa, který je téměř nebo víc jak 1500 let před naším letopočtem. 1. Tesalonickým 5, 16, 18. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Za všech okolností děkujte. Stále se radujte. Jasný směr. Římanům 1.21. Z Římanům 1. kapitola, 21. verš. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti. Poznali Boha, ale nebyli mu vděční. Koloským 3.15. Můžeme se podívat do listu Koloským. Pavlův list do oblasti dnešního Turecka. List Koloským 3.15. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. A hned v 16. verši je, a s vděčností v srdci oslavujte Boha, žalmy, chválami, zpěvem a tak dále. A poslední verš pro ukázku Židům 12.28, list Židům. Dvanáctá kapitola, 28. verš. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí. Že ten rámec nového zákona téměř nejenom v každém listu, ale téměř na každé stránce bychom našli výzvy vděčnosti, k radosti, nějakému. Vytváří to určitý rámec, jak vnímat situace v životě, protože je někdo za tím rámcem. Je strašně pěkný příběh ve Starém zákoně, ta životní situace Josefa. My jsme druhý díl Josefa viděli 24. prosince na Vánoce na ČT2, dávali oba dva díly. A když člověk vidí v tom kontextu, a ten film je moc pěkně udělaný, ne všechny biblické film, příběhy nebo ty situace jsou pěkně udělané, sfilmované, ale ten Josef je moc dobře sfilmovaný. A Josef zakouší téměř 13 let soužení, je tam nespravedlnost za nespravedlností. Bratři, jeho vlastní rodina ho dost krutým způsobem prodá do zajetí. Když ho odvlečou do Egypta a zdá se, že se mu začíná dařit, jako by světlo vyrašilo, tak nespravedlivě je poslán do vězení dalším podvodem, další lží. Ve vězení, když poslouží dobrým způsobem lidem tam, tak na něho je zapomenuto. Prosí, vzpomeň si na mě, že jsem tady nespravedlivě. 2 roky na něho ten člověk zapomene. Další 2 roky se natahují. Prodlužuje se ta nespravedlnost. Až pak najednou po těch 13 letech jakoby zasvítí světlo. Josef je povýšený a ujímá se funkce prvního ministra v Egyptě. Neskutečná změna. A Josef dává zajímavá jména svým 2 synům, které se mu pak narodí. První jméno je Manazes. Bůh mi dal zapomenout na soužení, doslova. A druhé jméno Efraim. Bůh se mi dal rozmnožit. Bůh mi dal se rozmnožit v cizí zemi. Bůh mi dal zapomenout na soužení. Bůh mi dal se rozmnožit. A pak říká, a to si ještě zmíníme za chvilku, a on to vnímá úplně z jiné perspektivy. On v těch situacích je s Bohem, v té nespravedlnosti je s Bohem a pomáhá díky spojení s Bohem lidem, kteří mu prokazují nespravedlnost. V nespravedlivé situaci on prokazuje spravedlnost, 13 let to trvá a pořád je ve spojení s Bohem a pak nakonec ten výraz vděčnosti ukazuje i to jméno jeho synů. Říká, Bůh mi dal zapomenout, je tady úplně něco nového a i když lidé zapomněli, i když lidé chystali zlo a udělali zlo vůči mně, Bůh to obrátil v dobro, Bůh učinil skrze to dobro. A mohli bychom spoustu takových situací jmenovat i z historie křesťanů, historie křesťanských společenství, obrovské nespravedlnosti a jak to Bůh změnil. A když máme teda takový rámec a vidíme, že moderní psychologové tvrdí, že vděčnost je klíčová, když víme, že Bůh vede do vděčnosti, že v podstatě je to jeho směr, jeho povolání pro křesťany, aby jsme se drželi ve vděčnosti jemu samotnému za věci, které jsou v životě, za to, co přichází do našeho života. Proč nejsme vděční, když je to tak přínosné? Proč někdy se stáváme nevděčnými? A to je otázka do malých diskuzních skupinek. Můžeme si udělat po 5-6 lidech, dát hlavy dohromady a zkusme diskutovat o tom, proč teda člověka zaplaví nevděčnost, kde se bere nevděčnost a proč někdy se stává nevděčným. Tak jo, tak klidně můžeme pokračovat dál u dobrých zákusků ze včerejší svatby po skončení setkání. A tak já se chci zeptat, na co jste přišli? Proč někdy v nás roste nevděčnost? Proč nejsme vděční? Můžeme si říct, každá skupinka něco. Naše skupinka třeba tam vzadu říkala jednu věc, že někdy si myslíme, že na některé věci máme právo, že prostě tím pádem jsme nevděční, když je nemáme. Moc díky. My jsme i říkali, že možná ta kultura trošku je nastavená tak a neustále na ekonomický růst a určitý společenský mechanismus je jako podporuje jako nevděčnost, že chceme víc a nebo jinak a nebo lépe, ale když se podíváme do evangelií, do Bible, tak vidíme, že ten problém nevděčnosti není moderní problém, že i tehdy, ty 2000 let zpátky, byl ten problém stejný, že to odpovídá spíš něčemu, co je v srdci člověka. A můžeme se podívat na jednu situaci a ještě víc na tom rozebrat ten problém nevděčnosti a zároveň už se přesuneme pomule k tomu, jak budovat kulturu vděčnosti. Podívejme se do Lukášova evangelia 17. kapitoly 11. až 19. verš, kde se rozvíjí taková situace, která se týká vděčnosti a nevděčnosti. Lukáš 17, 11 až 19. Na cestě do Jeruzaléma procházel, myšleno Ježíš, Samařském a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Na to Ježíš řekl, Nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? Řekl mu, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Na přelomu října a listopadu jsme byli po 6 letech navštívit jedny známé. Byl to kluk, který zhruba před těmi možná 5 až 7 lety, neumím to dobře spočítat, uvěřil v Praze ve službě. On studoval matfis, byl v Praze 5 roku a potom ten matfis byl moc těžký, tak odešel z matfizu, začal studovat pedagogickou fakultu v Olomouci a přišel na nějaké setkání, pak na začátku nebo v polovině října uvěřil a bylo pár takových setkání nad Biblí, kde jeho víra začala růst a bylo moc pěkné sledovat, jak se mění. On byl ze severní Moravy, my jsme byli na návštěvě v Českém Těšíně teďka na tom přelomu a fakt jsme ho neviděli, já jsem ho neviděl asi 6 let osobně. A on byl tehdy takový ostrý, takový nešel daleko pro hrubé slovo. A už během toho 5 roku se zjemnil a nějaké věci se změnily. A když jsme je navštívili, už asi rok je ženatý a on celou dobu v mailech nebo v různé komunikaci vyjadřoval vděčnost. A to komunikoval i tam na tom setkání, že fakt je hrozně vděčný za naši službu celkově. Ale co mě překvapilo ještě víc, když se přidala jeho manželka, která vyrůstala v křesťanském prostředí, v křesťanské rodině asi v 17, definitivně přijala Pána Ježíše do svého života, začala s ním žít. A ona říká, já jsem vám tak vděčná, že jste tomu Ondrovi v tom klíčovém momentě života pomohli. Já jsem hrozně ráda za to, že vás potkal a že jste tam byli a že jste mu pomohli se setkat s Pánem Ježíšem. A vlastně to bylo jenom pár setkání. A je to takový paradox, protože někdy investujeme život v křesťanské službě do lidí třeba 5-7 let. A někteří lidi jsou vděční celý život a máme spoustu lidí kolem nás, kteří jsou vděční. A někdy investujeme život do lidí, kteří pak nejsou vděční, kde tu vděčnost necítíte a kde vlastně se ty cesty rozdělí a najednou se vytrácí vděčnost i vůči Bohu, i vůči křesťanskému společenství nebo lidem, kteří duchovně byli k dispozici těmto lidem. A ten Ondra je hrozně jako pěkný člověk, Pán Bůh mu velice žehná a rozvíjí fakt takovou, velmi bych řekl, takový kvalitní osobní život i křesťanskou službu a je tam vidět Boží požehnání v jeho životě velmi jasně. A jak to, že i tehdy, i dnes, kdybychom to brali tímhle jazykem, byl vděčný jenom 1 z 10, pardon. A proč lidé nejsou vděční? A zkusím trošičku se nad tím zamyslet, proč dneska lidé nejsou vděční. Zhrnul bych to 4 body. Příliš zaneprázdnění, příliš opatrní, příliš znechucení, příliš sebejistí. Příliš zaneprázdněný. A proč se nevrátilo těch 9? Možná si řekli, musím to říct nejdřív svojí rodině, svojí ženě. Dlouho jsem je neviděl. Mně uteklo tolik práce, já teď musím všechno dohnat. Nejenom se postarat o dobytek, psy, ovce, ale spousta možností, které jsem neměl, teď je mám a teď jdu do toho. Nebo možná potřebuju vyhledat doktora, co když ten Ježíš nestačí. Musím si to nějak rychle pojistit a musím vyhledat ještě další, kteří mi dají jasně najevo, že už to je se mnou v pořádku. A prostě je tam pořád musím. Není prostor pro vděčnost před zaneprázdněnost. Příliš opatrní. Co když se mi tato nemoc vrátí? Radši budu očekávat to horší od života. Nebudu si dělat moc velké naděje. Co když mě Ježíš za to uzdravení vystaví fakturu? Kolik to asi bude stát? To se možná nedoplatím. Radši půjdu trochu bokem stranou. Radši se mu vyhnu. A nikde moc nevykukovat, nikde moc neprovokovat. Příliš znechucený. Být nemocný bylo jednodušší. Lidi mi nosili do té jeskyně, nebo oni žili v jeskyni, nebo v údolí nějakém méně přístupném, kde jim lidi nášeli jídlo a posílali jim je po lanech často. V jednom... být nemocný bylo jednodušší. Druzí se o mě starali. O sebe postarat sám. Musím si najít práci, zabezpečit bydlení, začít se stýkat s novými lidmi. Ten život složitý. Je to složitější, než jsem si myslel. Příliš sebejistý, nebo arrogantní, chceme-li, konečně mám to, na co jsem celý život měl právo. Nějak bych se toho nakonec stejně vylízal sám. Vděčnost někomu je jen projev slabosti nebo závislosti a já nechci být na nikom závislý. Kdo ví, jestli nemám ještě mnohem větší schopnosti jako ten Ježíš? Když to dokázal on, taky. Teď teprve ukážu světu, kdo já vlastně jsem. A proč já někdy neprojevuju vděčnost, kterou si pán ví? Neprojevuju vděčnost lidem, kteří si ji zaslouží, kteří mě v mém životě předali dobré hodnoty, dobré věci. Příliš zaneprázdněný, příliš opatrný, příliš znechucený, příliš sebejistý. Když se podíváme na tu pasáž z Bible, co je tam klíčové? 10 lidí přichází s určitou nadějí. Ta naděje se projevuje zvoláním smiluj se nad námi, Ježíši, ty můžeš, ty nám můžeš pomoct, smiluj se. Ježíš říká, jděte, ukažte se knězi. A v Izraeli nebo v tom židovské společnosti kněz dával potvrzení, že člověk je zdravý. Jestliže člověk se dostal z tak závažné nemoci, jako tehdy byla lepra neboli malomocenství, velmi nakažlivá nemoc, tak musel mít potvrzení, aby mohl se vrátit do společnosti. Ti lidé projevují velkou víru. Těch 10 lidí projevilo víru, a že vykročili, když jim Ježíš řekl, běžte a ukažte se knězi. Když vykročili, udělali ten krok víry, byli uzdraveni. Následoval akt Boží milosti. Po tom aktu Boží milosti jeden je vděčný. A co Ježíš říká mu? Tvá víra tě zachránila. Vstaň a jdi. Do jeho života, věřím, přichází trvalá záchrana a trvalá vděčnost. Dalo by se to znázornit na takovém malém diagramu. Ten jeden, smiluj se, víra, možná předtím už bychom řekli víra, pak smiluj se, protože oni vykročili v určité víře naději, ale zůstaneme u toho. Smiluj se, víra, pak vděčnost, pak ještě hlubší víra a pak trvalá záchrana. A mohli bychom pokračovat. Vděčnost, víra. Taková spirála. Co těch 9? Smiluj se, víra, zapomnění. A co? A vidíme jednu klíčovou věc, že vděčnost úzce souvisí s vírou. Že to jsou dvě spojené nádoby. Víra, skutečná víra to, že Bůh má všechno pod kontrolou, že zamýšlí dobro v mém životě, že nedopouští zkoušku nad moje síly. Skutečná víra, že Bůh je v tom přítomný, v téhle situaci, v téhle zkoušce. Skutečné setkání s Bohem v těchto situacích povede k vděčnosti, jako u tohohle člověka. A vlastně nevděčnost je určitým lakmusovým papírkem, jak je to s naší vírou. Jak vypadá můj vztah s Bohem teď. My jsme mluvili o Josefovi. Josef po 13 těžkých letech říká svým bratrům, ano, vy jste tehdy zamýšleli zlo a udělali jste zlo, ale Bůh a vykonal skrze to dobro, učí mě. A vidíme tečnost za boží působení a vidíme tam i velkou lásku ke svým bratrům, kteří ho nesmírně zranili. Jeho byl zaměřený na Boha, on prožil těch 13 těžkých let ve víře a skrze to se prohloubila vděčnost. A někdy nejvíc vděčnost roste v období krize a smutku. Kdy neskáčeme vysoko radostí, nejsme ani nemůžeme třeba v tom období být radostní, tak jako spontánně, ale můžeme budovat kulturu vděčnosti v období krize a smutku, jak to vidíme u Josefa. A mohli bychom jmenovat další klíčové třeba postavy i z historie křesťanství, jako Komenský, který zakusil nesmírně těžké věci v životě, ale když čtete jeho dílo, tak jeho vděčnost tam je neskutečná. A víra a vděčnost, víra, která se projevuje vděčností, je, dá se říct, dělítko úspěchu a neúspěchu života křesťana. A náš život není, měřítkem úspěchu není to, co máme, ale to vnitřní nastavení. Pro co se rozhodnu? Pro víru a vděčnost? Nebo ne? Na závěr mám pár takových bodů, 5 bodů, jak rozvíjet kulturu vděčnosti. Podíváme se ještě na jeden verš z listu Židům ze 4. kapitoly, 14. a 16. verš. Židům 4, 14 a 16. Tam je řečeno, protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc pravý čas. A 16. verš říká, přistupme tedy směle k trůnu milosti, což udělal těch 10 malomocných a jeden to ocenil vděčností. Přistupně směle, abychom nalezli milost a pomoc v pravý čas. Vděčnost začíná u přistoupení k Ježíši, u přistoupení ke stvořiteli světa. A to je ten, jak i ti psychologové říkají, kdo je mimo nás, že vděčnost musí být vůči někomu vždycky vyjádřená. A to je první bod, který mám, jak rozvíjet kulturu vděčnosti. Vděčnost vůči stvořiteli, která se projevuje i přistupováním k tomu trůnu milosti. Vděčnost za to, kdo jsem, jaké mám schopnosti. Vděčnost za to, kým mě Bůh stvořil, kam mě postavil. A vděčnost i za to, jaké mám limity, co nemám. Protože mám limity, které mě učí pokoře a na některé věci nikdy nebudu v životě dobrý. Nebo budu vždycky horší jako jiní. A to je v pořádku. Jak se nám daří být vděční za naše limity. Druhý bod, každodenní vděčnost, a o tom už jsme mluvili. Vděčnost za každý den vyjádřená skrze deník nebo modlitbu. Já někdy si dělám takovou procházku vděčnosti, že večer vyrazím na 15-20 minut a tak si projdu v hlavě ten den a snažím se soustředit a děkovat Bohu za to, co bylo dobré, za věci, za které chci být vděčný v tom dni. Za lidi, za setkání, za rozhovory, za dobré věci. Potom třetí bod, kromě té každodenní vděčnosti nebo procházky vděčnosti, mám vděčnost za boží dary. Za přátele, rodinu, slunce, déšť, za společenství křesťanů. Za to, jak krásně chumelí. Když jsme měli jet někdy v lednu, jak byla ta kalamita, tak jsem se díval na předpověď počasí a pustil jsem si jednu televizi, kterou moc často nesleduji. Byla to Nova teda. A oni se zlepšili, ale tam jsem byl fakt překvapený, že to bylo prostě, vždycky přiběhli za někým, kdo stál u toho kamionu nepojízdného. To je hrůza, nedá se tady jezdit. Podívejte se, jak to je zmrzlý. To jsou haldy sněhu tady. No, nedá se to. Pak přiběhli za dalším. No, nezvládl jsem to, sjel jsem haldy sněhu. Je to prostě hrůza. A tam bylo několikrát řečeno, je to hrůza, že sněží, že kamion nejede. To je až komické, jo? Prostě my potřebujeme sníh, aby ty zásoby podzemní vody se doplnily. Jsme už po Maltě a kde je ta druhý, nějaká ostrovní země ve Středozemí, třetí země s nejmenším zásobou podzemní vody. Nevím, jestli to víte, že jsme jako na tom třetí nejhorší v Evropě, že se to strašně vyčerpalo teď za posledních 5-6 let, protože neumíme hospodařit. Jediný, co nám to dá, je sníh, ale je to hrůza, když sněží. Vděčnost za boží dary. Díky bože, že sněží. Hurá. Za vděčnost za práci, bydlení a finance patří do tohohle. Takže vděčnost za boží dary. Čtvrtý typ vděčnosti, jak rozvíjet kulturu vděčnosti, já jsem to nazval makrovděčnost. Makrovděčnost za vesmír, za planetu Zemi, za to, že je tady život, za to, že já žiju v zemi, ve které žiji. A do té makrovděčnosti jsem dal i učitele třeba, kteří mě v životě pomohli být tam, kde jsem teď. A trošku se to prolíná s tou vděčností za boží dary, ale je to ještě taková širší vděčnost. Můžeme tam dát vděčnost klidněji za dobré představitele země, za dobré představitele státu. A pátý typ vděčnosti, já jsem to nazval vyjádřená vděčnost. Vděčnost je třeba dát do slov. Máme Bibli knihu žalmů, které jsou plné vděčnosti, anebo tím, jak se člověk vyrovnával s těžkými situacemi. Vděčnost daná do slov Bohu, vděčnost vyjádřená lidem. Můžu se učit vyjadřovat vděčnost deníkem, když píšu něco Pánu Bohu, nebo v každodenní komunikaci, v práci, druhým lidem kolem mě, lidem, kteří jsou mi na blízku. Věřím, že součástí té vyjádřované vděčnosti je respekt. Učit druhým, že to jsou nedílní sourozenci vděčnosti. Respekt a zodpovědnost. A Josef to vyjádřil, vy jste zamýšleli zlo, Bůh z toho učinil dobro. Takže 5 takových bodů, jak můžeme rozvíjet kulturu vděčnosti ve svém soukromém životě. A nedílnou součástí je vyjádřená vděčnost druhým lidem. Komu můžu vyjádřit vděčnost teď? Té práce a vyjádřil jí vděčnost. A říkal, že to bylo moc pěkné, že to jeho samotného to potěšilo především, ale i že někdy zapomínáme na určité věci, které právě bereme jako samozřejmost. A poslední věc, jaké je ovoce vděčnosti, jaké je ovoce nevděčnosti? Myslím, že ovoce nevděčnosti je vždycky tvrdé srdce. Tvrdost, a už jsme mluvili o víře, že tam je určitá nevěra, z toho roste tvrdost, roste kritika, odsuzování a v důsledku toho roste moje osamělost. Roste osamělost toho člověka, který je tvrdý a kritický. Jaké je ovoce vděčnosti na druhé straně? Věřím, že měkké srdce, protože roste víra, roste vděčnost a to duchovní ovoce je skutečně měkké srdce, citlivé srdce. A proto jsem říkal, že vděčnost je měřítko úspěchu a neúspěchu, protože o co jde je především naše srdce v tom. Ale my jsme viděli i ty další důsledky, jak nám to popsala psychologie. Můžeme vidět důsledky vztahové, Vděčnost má dopad do našich vztahů, roste naopak propojenost s lidmi, rostou radostné vztahy a pak máme tady určité studie, že roste i fyzická odolnost, že vděčný člověk se v průměru samozřejmě rozhoduje genetika a další věci, ale že obecně se těší lepšímu zdraví a dokonce se dožívá i dalšího průměrného věku. V průměru můžou být výjimky. Takže ovoce vděčnosti, měkké srdce. Tak já nám moc přeju, aby jsme rozvíjeli vděčnost a kulturu vděčnosti v našem životě a aby jsme mohli projevovat i Pánu Bohu i druhým lidem to, co se děje v našem srdci. Tak to je všechno.